Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі працюватимуть мої колеги. Нині будемо говорити про дуже важливі речі, оскільки Україна мусить та продемонструвати, наприклад, колегам з Європейського Союзу судову реформу, якісну, надійну систему правосуддя, але не все на цьому шляху відбувається дуже легко чи там дуже прозоро. Зараз з нами на зв'язку засновник громадської організації State Watch Олександр Лємінов. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Ну, по-перше, я вам вдячний, що ви включилися. Я знаю, що ви зараз перебуваєте в складі делегації у Сполучених Штатах Америки і, відповідно, у вас зараз пів на другу ночі. Дякую, що включилися і допоможете розібратися нашій аудиторії. Найперше ж питання – це Конституційний суд та його реформа. Напередодні троє людей пішли у відставку, їх відправили у відставку за власним бажанням. І від правозахисників я вже чую тезу про те, що, можливо, зараз комплектація нового складу чи там наступного складу Конституційного суду є загрозливою з точки зору адміністративного контролю над цим. По суті, має бути він незалежним абсолютно органом, але це не зовсім так. Ви теж вважаєте, що це загроза?
Ну, давайте зробимо таку відразу уточнення, що Конституційний суд на своєму засіданні розглянув питання щодо звільнення суддів. Судді написали попередньо заяви про власне відставку, добровільну відставку. І що цікаво, що, наскільки я пам'ятаю, там пані Завгородня, пан Сас і пан Сліденко. Якщо в Саса Сліденка там ще залишалося вже мало, безпосередньо в строки повноважень, і вони мали скоро піти, то пані Завгородня ще там тривалий час мала, здається, там що близько 5 років мала бути суддею. І так, безумовно, Конституційний суд, як єдиний суд, навіть скажу не так, це не в класичному розумінні суд. Це єдина інституція, яка має право на безпосереднє, скажімо простими словами, порівняння будь-якого закону до основного закону. Абсолютно будь-яке рішення органу публічної влади, ухвалене законодавство, підзаконні акти мають відповідати базовому, скажімо так, скелету, на що чіпляється все інше. Це Конституція. В 96-му році вона була ухвалена, потім декілька разів вона змінювалась, пам'ятаємо. В 2004 році під кінець року вона була змінена, і змінена структура взагалі з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську. Потім при Януковичі руками контрольованого суду був відкат. І я саме на цьому наголошую. Тому що не тільки правозахисники, але й профільні громадські організації, зокрема Фундація Де Юре, чітко зазначає, що потенційно може бути взяти під контроль відповідний орган публічної влади під назвою Конституційний суд. Тому що це не в класичному розумінні суд. І це вкрай важлива інституція. За рахунок контролю над Конституційним судом можна навіть з парламентом, який не слухається президента, наприклад, дуже легко розбиратися.
Тому що можна тобто, якщо у Януковича вийшло поміняти під себе, по суті, відкотити всю країну до Конституції 96-го року руками Конституційного суду, то, напевно, це такий ласий шматочок. А наскільки ситуація справді, на вашу думку, вважається загрозливою щодо там узурпації чи там посилення впливу виконавчої влади чи там якоїсь іншої гілки влади саме на Конституційний суд?
Ну, в даному випадку, якщо ми говоримо нас досить важко зараз розібратися, так, до якої гілки влади відноситься президент. Тому, вочевидь, це виконавча гілка влади, точно ж не єдина законодавча, якою є парламент. Хоча президент має право законодавчої ініціативи. Так ось, якщо команда президента консолідує зусилля і все ж таки буде контролювати, мова зараз йде, здається, 10-18 суддів. Потенційно можуть, після обрання ще 3, потенційно можуть контролювати з Банкової. Тоді це потенційна загроза для демократії. Зараз не модно це говорити, і не варто говорити, не варто чубатися. Але ми не чубаємось. Ми висловлюємо ризики того, що за певних умов може бути максимально консолідована влада в руках президента. Ми ж не завжди будемо воювати з Російською Федерацією. Ми ж, очевидь, там, найближчим часом переможемо. Місяць, 2, півроку. А президентські повноваження у Зеленського, в нього ж тільки перший термін, не треба забувати. А судді обираються на 9 років. Це теж не жарт. Якщо вони консолідують зусилля і потім Зеленського буде, умовно кажучи, давайте зараз не прив'язуватися там до, там був до цього Богдан, зараз Єрмак, умовно буде Петренко главою Офісу Президента. І цей Петренко буде ходити хвостиком за президентом, розповідати йому, що все робиться не так, давайте використовувати Конституційний суд для того, щоб там усувати певні політичні перепони. Оце буде біда. Тому ми говоримо не про персоналі, ми говоримо про те, що існує ризик взяття під контролю безпосередньо єдиної інстанції, яка може перевірити на конституційність той чи інший нормативно-правовий акт. А це серйозні речі.
Це серйозні виклики, власне, із фундації «Де Юре». Михайло Жирнаков пише, що потенційно ризик полягає в тому, що можна буде, ну, якщо справді 10 з 18 суддів будуть лояльними до Офісу Президента, то можна проводити, дослівно цитую, будь-яку неконституційну дичину, хоч дочасні вибори, хоч чорта лисого. Ну, так. Це дослівна цитата. А, власне, наскільки ми зараз розуміємо, що дочасні вибори – це те, що може розглядатися там в Офісі Президента? Ми ж в стані війни про вибори якось так не дуже говорять у нас.
Ну, не те, що не говорять, не можна проводити. Воєнний стан, він забороняє проведення будь-яких виборів. Місцевих, президентських, парламентських, взагалі. Ну, апріорі неможливо. Але не треба забувати, що війна рано чи пізно закінчиться. І я думаю, що вона закінчиться раніше, ніж ми очікуємо. Я сьогодні прекрасну фразу на «Економіст» прочитав, що будь-який авторитарний режим максимально сильний за 5 хвилин до того, як він впаде. І авторитарний режим Путіна впаде, війна закінчиться. І ми не будемо рахувати, що а от з того моменту ще 5 років президентом буде Зеленський. Ні, президентом Зеленського обрали в 2019 році. Ну, законний спосіб абсолютно всіма демократичними країнами визнаний. І в тому числі визнаний навіть нашими геополітичними і ключовими ворогами, росіянами. І теж самими білорусами, які сапортять зараз Росію в війні проти України. Як наслідок, якщо, наприклад, гіпотетично закінчується там питання, стосується, якщо ми говоримо про вибори. Там ситуація така. В 2019 році були ж проведені, наскільки я пам'ятаю, дострокові вибори по парламенту, там близько мого дня народження, там кінець щось липня. І там момент такий, що рік раніше, рік пізніше можна проводити вибори, гіпотетично можна проводити вибори. А там 20-й рік плюс 5, 19-й плюс 5. І оце рішення має ухвалювати Конституційний суд. До нього звернуться і скажуть, бо ви там 18 розумних голів, а давайте розберемось. Коли ж нам проводити там вибори, якщо ми говоримо про вибори? Або якийсь інший момент. Давайте заблокуємо якусь реформу. Нам не подобається електронні декларації, щоб їх подавали. Знову, ну це вже ж історія була така. Ну це гіпотетично. Або давайте, я не знаю, чи конституційне функціонування Національного антикорупційного бюро. Будь-яку дичину, як написав Михайло, поважний, він і суддя, і поважний експерт, дуже розумна людина. І ці його там жарти, це жарти, які за собою мають дуже фундаментальні речі, які він цими жартами хоче підкреслити. Дійсно, будь-яку дичину можуть скасувати, або будь-яку дичину можуть нав'язати руками контрольованого Конституційного суду.
Ну, тобто, по суті, умовно кажучи, я зараз взагалі далеко у фантазії заходжу, але визнати, що час війни не враховується в час президентських повноважень, напевно, теж, по суті, якщо ти контролюєш Конституційний суд, напевно, можна і продовжити собі, або анулювати перший президентський термін, як це хотів колись зробити Леонід Кучма. Отож, за цим ризиком ми стежимо, але антикорупційна реформа і судова реформа, по суті, все одно триває. Зараз ВАКС, Вищий антикорупційний суд, призначений, значить, Грановському заочне тримання під вартою. Відповідно, підозру оголосили Кауфману та Грановському. Там вважається, що вони є організаторами злочинної схеми на Одеському припортовому. ВАКС ми можемо вже вважати досягненням української судової системи, реформованої в цій частині, яка працює?
Так, безумовно. Вищий антикорупційний суд – це є демонстрацією того, що за умови надання, як мінімум, блокуючого пакету при голосуванні при обранні суддів, можна отримати нормальний, функціонуючий, незалежний, політичний суд. судову інстанцію, яка функціонує без прив'язки до прізвищ. Ви просто давайте зараз уточню, для того, щоб не плутати наших слухачів. Мова йде про Грановського і окремо про Кауфмана і колишнього Грановського, який став Боруховичем. Це важливе уточнення, тому що...
Тобто це не дві людини, це три людини.
Так, це три людини. Тому що і той Саша Грановський, і той Саша Грановський. Тільки перший Саша Грановський, він проходить по затриманню. У випадку перетину його кордону 48 годин дається для того, щоб обрати йому запобіжний захід, тримання там під вартою, наприклад. І мова йде про соратника Петра Порошенка. Це кейс Одеського припортового заводу. Там, де фігурантом також, якщо я не помиляюся, була його помічниця Ольга Ткаченко. І тепер говоримо про другий кейс. Кауфман і колишній Грановський, також Олександр, але який зараз Борухович. І по Кауфману, якого затримали, наскільки я пам'ятаю, він, здається, хотів вже виїжджати, і його от в останній момент за хвоста піймали наші органи правопорядку. Молодці. Знову ж таки, це окрема історія. Вони теж одесити. Ну, вони не одесити. Те Грановський перший не одесити. Ці одесити, тому може в голові воно сплутатися. Але це окрема історія. І оцей Кауфман і Грановський були фактично, давайте називаємо мене смотрящими, а називаємо прекрасними словами, контролерами. Контролерами Одеської області, Одеського регіону. І вони на цьому, за свідченням моїх джерел, і наскільки я розумію, і Національне антикорупційне бюро, і плюс спеціалізована антикорупційна прокуратура має відповідні дані, що вони, зловживаючи своїм становищем і нав'язуючи свою волю, на цьому заробляли. Отримували кошти для ухвалення тих чи інших рішень і цим ж самим коштом підкупляли, наприклад, там, органи місцевого самоврядування. Припустимо депутатів.
Припустимо депутатів, але саме про Одеську область я бачив колись аналітику, що там ну близько половина, а то й понад половина тих, хто були обрані, та це депутати від уже заборонених ОПЗЖ і партії Шарія. Тобто, по суті, їм не важливо було цим людям, ну якщо там спиратися на підозри спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що вони могли впливати, підкупати, там іншим чином якось досягати певних вигідних для себе рішень, то їм було все одно, від яких сил беруться ці депутати місцеві?
Я вам скажу так, що якщо на рівні парламенту ще від кольору стягу, кольору партійного, щось дещо залежить, частина певних рішень залежить, то на місцевому рівні я як репрезентант, я живу на два міста останні 15 років, але переїхав повноцінно в Київ в 18-му. З 18 року я жив в Білій Церкві. Немає політичних партій на місцевому рівні. Є політичні проекти, які по факту просто ховають свої бізнесові інтереси за назвою, припустимо, БЮТ, Свобода, ОПЗЖ, Наш Край. Неважливо, нехай ці партії не ображаються. Хоча ОПЗЖ можуть ображатися, вважаю, що вони мають сидіти в тюрмі. За те, що вони робили з нашою державою. Так ось, немає жодної різниці. Є бажані бенефіціари, є люди, які можуть допомогти ухвалити відповідне рішення. І є люди, які ухвалюють рішення, яких обирають пряме виборче право у нас. Громадяни на локальних місцевих виборах. Це депутати місцевих рад. І цим депутатам абсолютно байдуже, від кого заходити. Досить часто, не скажу, що 100% всі там приходять для того, щоб отримувати незаконно кошти, або там в рамках конфлікту інтересів голосувати за виділення собі земельних ділянок, або заробляти на там місцевих тендерах. Ні, не 100%. Але переважна більшість. Я про це кажу відповідально, тому що я вже в сфері більше 10 років безпосередньо цим займаюся. Якщо раніше в мене таке корпоративне право, то до останніх 10 років це суспільно-політичне буття. І я за свої слова відповідаю, що воно таке є. Вони йдуть здебільшого заробляти. І на таких от депутатів, які хочуть здебільшого заробляти, такі от контролери, як Кауфман і Борухович нинішній, колишній Грановський, і реалізовували ті схеми, які їм хотілося реалізовувати в рамках Одеського регіону.
А власне, тепер, якщо говорити про діяльність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це ну там те, що вони змогли зараз, ну на вашу думку, та вже там доведеного чи майже доведеного, що це конкретно Одеса, чи Одеса тут має якесь специфічне значення, як ну, пробачте, регіон на півдні, там все неспокійно, та ще й взяти репрезентативність політичну в цих обласних радах. От що в цьому взяло гору?
Я, чесно кажучи, не знаю. Я знаю точно і намагаюся спиратися на факти. Чому саме зараз, можу сказати. Тому що частина прокурорів пішли боронити нашу країну від зовнішньої агресії. Я прізвище називати не буду без їхнього дозволу. Але я знаю, хто знаходиться на фронті. Я знаю, де вони були спочатку. Я знаю, що вони робили потім. І от я з ними підтримую суто людський зв'язок. По аналогії Національне антикорупційне бюро. Дуже часто закидають, чого саме зараз, починають, не, я кажу не про вас, особисто про вас, як свого колегу, так? Тому що я там теж десь початково якось журналіст, не тільки юрист, а про тих, хто спекулює, про політиків. А чого саме зараз НАБУ почало розслідувати там так чи інакше? Ну, вибачте, в НАБУ також більше 15 людей, за моїми даними, на початку війни пішли служити. І НАБУ не може з таким всепоглинаючим станом корупції на всіх рівнях державного управління, починаючи від найвищої, закінчуючи органами місцевого самоврядування і так далі. Неможливо мати в складі там 250 детективів, частина з яких прийшла в ЗСУ, що вони от відразу всю корупцію розслідували і все відразу довели. Ну, ми ж розуміємо, що треба в належний спосіб, чітко передбачений кримінальним процесуальним законом, збирати докази. Не можна волюнтаристськи, це буде сидіти, то і ні. Все в рамках чинного законодавства. Все так, як робить західні демократії, а не так, як робить наш сусід. Тому, звісно, є певна черговість, логічність, послідовність, можливість, неможливість зібрати ті чи інші належні докази. Але те, що зараз Кауфмана і Бруховича безпосередньо можуть притиснути до, скажімо так, до лавки підсудних, це позитивна новина, і за це треба дякувати НАБУ і САП. Чи є в цьому якийсь політичний аспект? Я, власне кажучи, його не бачу. Він може гіпотетично бути, я його не бачу. Те, що Кауфман і Грановський доволі специфічні персонажі, це відомо давно. Більше того, наскільки я пам'ятаю, у Кауфман є контролером також Тедіс Україна, а це монополіст на ринку продажу сигарет. І, до речі, саме в цьому Тедісі, якщо я не помиляюсь, колись працював і отримав зарплату, син колишнього генпрокурора Юрія Луценка. Саме тому такі відповідні зв'язки і дають можливості різним Кауфманам і Боруховичам уникати відповідальності тривалий час. Але так чи інакше все закінчується, має свій кінець. І я дуже сподіваюся, що належний спосіб зберуть доказову базу. І якщо винуватість доведуть, вони будуть сидіти за ґратами.
Так, власне, про Тедіс згадували впродовж багатьох років. Ця система будувалася, отак заганяли всіх під монополію ще в часи президентства Януковича. Ще одна частина нашої судової реформи, про яку ми із вами так само говорили неодноразово і впродовж кількох років, окружний адміністративний суд Києва. Його мали розпустити. Президент про це говорив. Невідкладний законопроект від президента лежить у Верховній Раді вже, наскільки я пам'ятаю, понад рік, але оця частина судової системи чомусь ну ніяк не виходить її реформувати. Що тут не так?
Ну, окружний адміністративний суд міста Києва, давайте відразу пояснимо, чому він постійно фігурує в тих чи інших, скажімо так, не дуже позитивних новинах, і пересічний громадянин може задати питання, чому саме він. Тому що саме там ускаржується рішення центральних органів виконавчої влади. Тому що він є територіальна підсудність, він знаходиться в місті Києві. В місті Києві знаходяться всі центральні органи виконавчої влади. Як наслідок, це, скажімо так, вузьке таке горлишко, через яке не проходить або проходить, якщо нормально підмастити корупційними грошима, ті чи інше рішення. Саме тому відповідний ОАСК, і там пан Вовк, його заступник Аблов, і там пан спікер Богдан Санін, з якого соромно, що я з ним з одного міста, з міста на дорозі Білої Церкви. Родом. Що такі от люди, вони і намагаються, ви ж згадаєте, там же їм, якщо не помиляюсь, навіть інкримінували намагання захопити державну владу. Вони ж намагалися впливати на обрання членів ВРП, Вищої ради правосуддя, також Конституційного суду. Там навіть фігурувало безпосередньо в аудіоплівках, оприлюднених НАБУ за дозволу САП. Там же дуже багато речей фігурувало. І потім у брата пана Вовка знайшли при обшуках колосальні кількості грошей на якійсь конспіративній квартирі. Ну, ці всі речі, дякуючи НАБУ і САП, стають відомими. А взагалі вони недоторкані. Ну, в реальному політичному і в економічному і в правоохоронному сенсі цих слів, вони були недоторканими роками. Тому що вони сиділи в дуже прекрасній будівлі по вулиці Болбача, на столичній вулиці. Там, де знаходиться відповідна судова інституція.
Так, добре, а от це зволікання з розпуском чи хоча б реформою цього суду, це питання лише політичної волі, чи їхня недоторканність, ну, і не дає можливостей зібрати достатньо доказів, хоча там про плівки Вовка ми пам'ятаємо насправді.
Ви правильне питання, вибачте, я просто заговорився, взагалі хотів розкрити, щоб люди розуміли, чому саме про це говориться суд. Ліквідація відповідної судової інстанції – це особиста відповідальність, по-моєму, нашого гаранта Конституції, президента України Володимира Олександровича Зеленського. І те, що там у нас не на часі війна, ну вибачте, будь ласка, якраз під час уже війни, це вже останній, скажімо так, етап, коли вже треба взяти просто і зробити, а не пудрити людям мізки або там домовлятися з Вовком. Я розумію, що зараз дуже зручно мати ОАСК повністю підконтрольний, а не незалежний новий суд з відповідними підсудністю територіальною, предметною, неважливо. Тому що зараз Вовк сидить не як Вовк, а як пес на прив'язі. І дуже зручно зараз мати такий ОАСК. Це моя особиста думка, можливо, я не прямий. Але здається, що саме через те, що зараз не як Вовк, а як пес на прив'язі, саме тому їх і не ліквідовують. А можна було б ліквідувати, можна було б відібрати суддів, можна було б показати всьому світові.
Ну, тобто, що зручність зараз заважає, пробачте, судовій реформі. На жаль, скінчився час. Олександр Лемінов з нами був на зв'язку, засновник громадської організації State Watch. Пауза і повертаємося до спеціального ефіру.